Radio Skonto ētrā rubrika Īstziņas. Šodienas tēma – attēlu un video medijos. Kopš pirmā attēlu uzņemšanas 1826. Gadā nav pagājis nemaz tik ilgs laiks, taču tehnoloģijas mainījušās līdz nepazīšanai. Mūsdienās uzņemt attēlus un video iespējams te jebkurā vietā un laikā, tāpēc arī cilvēki tiem uzticas, liekas, ja es to redzu, tad tā ir patiesība. Tomēr nevienmēr tā ir, jo attīstoties tehnoloģijām, attīstījušās arī iespējas ar vizuāliem materiāliem veikt dažādas manipulācijas. Tomēr nevienmēr maldinošas fotogrāfijas un video nozīmē to, ka tās būs apstrādātas, uzlabotas vai samontētas. Pie kādas ziņas var tikt izmantot pavisam īsta, bet ilustratīva fotogrāfija, kas piemēram manipulē ar emocijām vai veicina stereotipus. Kā kritiski izvērtēt to, ko ne tikai lasām, bet arī redzam medijos? Runāsim turpmākajās stundās.